Ja, men god aften og velkommen til, hvad der må beskrives en fortsat utrolig dramatisk verden, hvor at, ja, altså folk de snakker jo stadigvæk som om, at finanskrisen det er noget af fortiden, og alt hvad vi nu har at gøre med, det er jo så gælden fra det, det kostede at rydde op. Men det har bare ikke noget med virkeligheden at gøre. Vi har stadigvæk det værste i vente. Vi står over for en række meget eksistentielle spørgsmål. Og hvor at både her i Danmark og i resten af verden bliver vi konfronteret med, også på den korte bane, vil den civilisation, vi er en del af, i det hele taget overleve. Og man kan sige med sikkerhed, den vil i hvert fald ikke overleve i sin nuværende form. Den vil i hvert fald ikke overleve med de værdier, der er blevet gængse værdier i løbet af de sidste 30 år. Det er med garanti. Skal den overleve, jamen så skal vi finde tilbage til nogle af de bedre og mere smukke værdier, et langt bedre menneskesyn, der regerede den vestlige verden tidligere, og som var baggrunden til, at vi fra renæssancen og frem efter, ikke uafbrudt, men i hvert fald i små perioder, kunne se en fantastisk opblomstring i menneskelig kreativitet, i nationer, i vores evne til at kunne være flere mennesker med en højere levestandard, og som egentlig er det, der har været grundlaget for, at vi på trods af alle de rigtig mange fejl, der er lavet på vejen, har kunne blive 6,7 milliarder mennesker i verden. Og hvis ikke vi dramatisk ændrer tingene hurtigt, jamen så vil der ikke være 6,7 milliarder i verden, eller 6 milliarder, eller 5 milliarder om kort tid. Så vil det meget hurtigt gå over i, så går vi ind i hvad kan man sige, den største katastrofetid i menneskehedens historie i form af det antal mennesker, som står for at miste livet. Det er på den her baggrund, at Lyndon LaRouche, et par dage inden, at Barack Obama nu skal holde sin tale til nationen. Og fordi Lyndon LaRouche havde meget stærkt på fornemmelsen, at den tale, Barack Obama vil holde, vil være en total katastrofe. Ingen løsninger vil give for USA i den nuværende krise. Tværtimod vil være et eller andet manifest til, at man kollektivt skal gå som lemminger ud over klippekanten, ødelægge det, der er tilbage af USA. Så holdt Lyndon LaRouche i lørdags en tale til nationen. Og jeg kan kun opfordre alle til at se den på internettet, men ikke bare se den, fordi nu den er jo på engelsk, også trykke teksten ud og sidde med teksten samtidig, for han læser faktisk en tekst op for at være præcis i det, han siger. Fordi hans tale er en slags vejkort for USA og for verden til, hvordan kommer man igennem det her på fornuftig vis? Hvordan kommer vi igennem den her krise? Man kan sige, at det er en tale til nationen, det er en tale til hele den amerikanske befolkning, men frem for alt er det en tale til det lederskab, der måtte være tilbage i USA. Folk, som faktisk ser sig som værende ansvarlige for nationen og befolkningens fremtid. Fordi med det, han siger, det er, at når man tager det i sin fulde indebyrd, jamen så har man også så har man de løsninger, man behøver. På samme måde, altså, og det er også derfor, vi har Schillerinstituttet i Danmark. Altså spørgsmål, grunden til, at vi dannede Schillerinstituttet, grunden til, at vi stadigvæk er her, det er fordi, vi kan se hvor tingene bærer hen, vi kan se, hvad ulykker der er på vej, men vi ved også, hvordan vi kommer ud af det her. Og så er spørgsmålet, kan vi så sætte de vigtige spørgsmål på dagsordenen, og gøre dem forståelige nok for tilpas mange folk, mens tid er, mens vi stadigvæk kan gøre noget ved de her ting. Det var det, der Rus gjorde ved sin tale til nationen. Vi forsøger at gøre det samme her på fredag, har vi foretræde for Europaudvalget inde i Folketinget, som er det udvalg, der ligesom står for hele EU-politikken og hele Danmarks forhold til EU og til Europa i det hele taget selvfølgelig. For at kunne fortælle om det, som de fleste der er meget blinde for, nemlig hvor dyb ikke bare eurokrise man er i lige nu, men hvor dyb en krise faktisk hele Europas bank- og finanssystem er i. Bankkriser, der er på vej. Nationale gældskriser, som er en anden natur end det, man normalt diskuterer derinde. Fordi de i virkeligheden er en del af en finansiel systemkrise. Og samtidig også kunne give dem muligheden for at kigge på, hvad der faktisk kan være en løsning. Hvad der kan være et forsvar mod den flodbølge, der er på vej. Og vi har lidt problemet lige nu, at Lars Løkke Rasmussens valggimmick, for det er det, man næsten må kalde det, med den her ansvarlighed, han pludselig har trukket op af hatten, og at nu skal vi virkelig tænke på at være økonomisk ansvarlige osv., det er lidt som en fyr, der begynder at stå og belære de små børn om, at nu skal de altså male plankeværket pænt, og står og finder alle de helligdage, der måtte være, og får dem til at male det om osv., mens der er en flodbølge på vej. og det er det, vi kan se. Og det er det, han ikke kan se. Og det er det, som den politiske elite, også kan man næsten kalde det, i Danmark, ikke rigtig kan se. De er blinde over for det. Og det er ikke fordi, at vi er mere dyriske, end de er, og derfor kan fornemme, hvad der er på vej i en eller anden elektromagnetisk spænding, og så flygter vi op i bjergen. Det har vi ikke tænkt os at gøre. Vi har tænkt os at blive stående og råbe folk op og sætte redningsbåde i søen og bygge dæmninger og alt, hvad vi ellers kan finde ud af. Hvor er de høje bakkedrag, hvor man kan få folk hurtigt op og så videre. Og som Larus lagde det frem i sin tale til nationen, så er der ingen vej udenom. Der skal en Glass-Steagall-lovgivning igennem nu. Lige den Franklin D. Roosevelt fik gennemført og ikke fik gennemført i USA i 1933. Men som faktisk ikke kun rækker tilbage til Roosevelt, som i virkeligheden også er en gentagelse af de principper, som Alexander Hamilton brugte til at for det første være med til at organisere USA's forfatning, og organisere den på en måde, så han som USA's første finansminister kunne tage en samling håbløst forgældede stater, som de her amerikanske kolonier faktisk var, en håbløst forgældede delstater, og samle det til en nation, som pludselig havde muligheden for ved egen kraft at skabe den kredit, der skulle til, for ikke bare at kunne håndtere den gamle gæld, men frem for alt også kunne lave de investeringer, man behøvede for at have en fremtid. Og punkt nummer et, som Roosevelt gjorde i 1933, jamen det er, man er tvunget til at differentiere. Der er god gæld, og der er dårlig gæld. Dårlig gæld, det er spillegæld. Det er derivater. Det er banker, som er dybt forgældet, fordi de har været ude og gamble på nogle finansmarkeder. Det er dårlig gæld. Og en stat må aldrig nogensinde under nogen omstændigheder påtage sig den gæld. Fordi hvis en stat gør det, så i stedet for at have nogle bankerotte banker, som så kan gå bankerot og kan blive reorganiseret, så får man i stedet for en bankerot stat. Og har man en bankerot stat, jamen så er det nationens fremtid og befolkningens fremtid, som er truet. Det, der Glass-Steagall går ud på, det er simpelthen at kunne gå ind og sondere, hvad er fornuftigt at beholde, hvad skal væk. Alt spillegæld ud af vinduet med det, smide det i skraldespanden. Der er selvfølgelig nogle folk, der er kede af, at alle de penge, de har vundet over pokerspillene i lang tid, pludselig bliver afskrevet. Men det er ærgerligt, fordi pokerspil betragtes ikke som hæderligt arbejde. Det var ligesom Roosevelts princip. De folk, der har tjent, vundet en masse penge på Wall Street, jamen hvordan det går med dem, vi er ravne ligeglade. Hvis Wall Street lukker og slukker, fint. Jamen, verden bliver ikke fattigere af den årsag. Derimod er det katastrofalt, hvis der ikke er nogle fungerende normale banker til, at, hvor folk kan have deres lønkonti, hvor virksomheder kan låne penge til investeringer osv. osv. Alt det, det skal man redde. Det skal man gå ind og sikre at fungere. Og gør man det, går man ind og afskriver alle den her fiktive spekulationsgæld. Jamen så i stedet for at have en dybt forgældet stat, som man for eksempel lige nu har det i Irland, men som en lang række nationer i Europa er på vej til at blive efter samme princip, som Irland blev det. Fordi de går ind og overtager bankernes dårlige gæld, så bliver staten pludselig belånt til op over skorstenen og er i en håbløs situation. I stedet for det afskriver man den gæld, og staten overtager, hvad man kan sige, den mere legitime gæld, fordi man stadigvæk vil bevare statens troværdighed. Det vil sige, de statsobligationer, man har udstedt, jamen dem betaler man på. Fordi statens troværdighed er faktisk vigtig. Men så har man stadigvæk, på baggrund af en fremtidig forventning om, hvad der vil ske, så kan man så lave nationale kreditter, hvor man går ind simpelthen og skaber kredit til at bygge investeringer i fremtiden, bygge infrastruktur, transformere økonomien til et højere teknologisk, videnskabeligt, kulturelt niveau for den sags skyld. Investeringer, som vil medføre, at på lang sigt, ikke på kort sigt, ikke på en dag, ikke på en måned, som man tænker i finansmarkederne, men på 5 år, på 10 år, 20 år, 30 år, så vil økonomien som helhed blive en rigere økonomi, hvor at befolkningen, der er i økonomien, kan være langt mere produktiv, kan få langt mere ud af deres arbejde, ikke bare til sig selv, men også til verden, på grund af, at de har nogle helt andre ressourcer at gøre godt med. Altså i Danmark er der mange folk, der indimellem, altså det er meget populært indimellem blandt folk at sige, jamen jeg er min egen lykkesmed. Og specielt nogen, der måske har banket et lille firma op og så videre, så siger de, se hvad jeg har lavet af, jeg er ikke god. Og selvfølgelig er det godt, hvis de har lavet noget, specielt hvis det er en smedeværksted, og de har opfundet et par nye maskiner og sådan noget. Det er fremragende. Men det havde de bare ikke gjort, hvis de havde siddet nede i et hul i Afrika, uden rent vand og elektricitet og maskiner og det hele, men at måtte bruge hele deres alt tid på at forsøge at skrave lidt korn sammen, så de kunne spise sig mæt den dag. Og det er det, der gør, at det er nationens rolle, og det er det, vi er fælles om. Det er det, nationen går ud på. Det er, at vi ved den form for fælles investeringer i fremtiden, så gør vi hinanden meget, meget rigere, end vi ville være i stand til at blive, hvis vi hver for sig skulle forsøge at gøre det. Sagt med andre ord, hvis man er i en eller anden milliardær, der sidder med nok så mange penge, hvis man ikke bor i et moderne samfund med et moderne sundhedsvæsen, jamen så kan du dø af en blindtarmsbetændelse for den sags skyld. Har du derimod et moderne sundhedsvæsen, så selvom du ikke ejer et eneste hospital selv, så hvis det samfund er velfungerende, så selvom du er fattig som en kirkerotte, så overlever du og får den behandling, du skal have. Og så undgår du, at der er nogen, der skriver en eller anden kode i journalen, som betyder, at hvis du tilfældigvis får et hjertestop, så bliver du sendt direkte på kirkegården. Og LaRouche gik i webcasten så igennem og sagde, jamen det her, det er den amerikanske tradition. Det er det her mirakel, som Hamilton også lavede. At skabe en troværdig nation, som var i stand til at skabe kredit til at bygge fremtiden. Og som derfor ikke var afhængig af at falde på knæ for nogle europæiske finansielle interesser. For at låne penge til at klare dagen og vejen. Og det var det samme, Roosevelt gjorde i 30'erne. Altså efter Glass-Steagall, jamen det var at genopbygge den amerikanske økonomi. Det var store infrastrukturprojekter som Tennessee Valley Authority, men mange store projekter. Og det blev jo så at også at skabe hele det produktionsapparat, som senere gjorde, at USA havde et produktionsapparat, der kunne vinde 2. verdenskrig. Og i dag så er det ikke Tennessee Valley Authority, eller WHO snakker om. Nej, det er noget, der er langt, langt større. Det er Navarra. Det er et gigantisk infrastrukturprojekt, som vil transformere hele Nordamerika og hele kloden. Det kan vi eventuelt komme tilbage til. Men lige nu, så har vi det problem, at den danske regering, den følger slavisk tankegangen i finansverdenen og i EU. Og det er en tankegang, som i virkeligheden er City of London tankegang. City of Londons tankegang. Det er den britiske tankegang. Det er den tankegang, som kommer fra Inter Alfa Bankgruppen og de her private, globale, finansielle interesser. Og den går ud på, at man giver masser af hjælpepakker til finansverdenen. Ligegyldigt hvor vanvittigt de spekulationsorgier, du har været involveret i, har været, så skal man stadigvæk stå klar med en hjælpepakke og en stor pose penge til at redde dig. Og når det så er gjort, eller samtidig med det sker, så siger man så, nå, nu er staten nok blevet forgældet. Det kan vi sørge med ikke have. Nu må vi lave nedskæringer. Ikke på finansspekulanterne, men på den almindelige befolkning, på investeringer i den fremtidige økonomi. Og hvad vi ser lige nu med Lars Løkke Rasmussens hvad kan man sige, valgoplæg om, nu skal vi have ansvarlighed og så videre, og før skar vi i dagpengeperioden, nu skærer vi efterlønnen, nu skal vi have pensionen lidt senere og så videre. Og det er en del af det, og det slutter selvfølgelig ikke der, fordi man siger godt nok, jamen så betyder det jo, hvis vi nu fjerner efterlønnen, så om 10 år, men læg mærke til det om 10 år, så vil vi så spare 18 milliarder årligt. Men vi vil jo tjene 50 milliarder, for alle de folk, der ikke får efterløn, de vil jo så være ude og tjene en hel masse penge på arbejdsmarkedet, og betale en hel masse skatter, så der bliver enorme indtægter til staten. Nå jo, det er jo opdaget. Hvad nu hvis de folk, der ville gå på efterløn i stedet for arbejdsløse? Hvor meget er det så lige pludselig staten så har tjent på det? Nogen af det. Så det er ren spekulation. Og det er baseret på, og som sagt, så er det baseret på noget, man siger, der vil ske om 10 år. Og det, som EU ligesom har lagt op til, det er, at det er godt, det viser den gode vilje. Men når man så har gjort det, så siger man så, at vi har nedskæringer her nu. Vis noget mere konkret. Har I nogle hospitaler, I kan lukke? Har I nogle sygeplejersker, der kan fyres? Har I en del af den offentlige sektor, der kan kasseres? Ja. Kan I skære ned på nogle af de sociale ydelser? Og så videre, og så videre, og så videre. Problemet er med alt det her. Fordi man kan jo godt diskutere, er det der med efterløn så god en idé, og man kan finde masser af argumenter for, hvorfor det kan være, hvorfor skulle folk gå på efterløn, hvis de stadigvæk kan være velfungerende, og så videre. På arbejdsmarkedet, det største problem med det, det er det, man ikke gør. Man gør noget, så man siger, man gør noget, man laver et indgreb, men det, man burde gøre, nemlig gribe ind mod finansspekulationen, slå det ned, gå ind og investere i den fysiske økonomi, og dermed sikre, at der er flere arbejdspladser, produktive arbejdspladser i Danmark i fremtiden. Alt den slags, det gør man ikke. Så hvis ikke man gør det, hvis ikke man bygger veje, jernbaner, moderne kraftværker, forskning, uddannelsessystem osv., hvad er det så, alle de her folk, man snakker om, der skal være arbejdere i fremtiden, skal arbejde med, så er det jo finanssektoren. Så er det jo servicesektoren. Og så kommer der ikke til at være mere at gøre godt med i Danmark. Faktisk tværtimod. Så man er tvunget til at have en differentiering. Man er tvunget til at se, hvad er beskæftigelse, der faktisk rykker noget at gøre landet rigere. Og hvad er bare varm luft? Jamen, der er ikke noget galt i at stå og smøre sandwicher på en sandwichbar. Man skal bare være klar over, at det i sig selv er ikke det, der virkelig rykker, hvis Danmark skal gøres meget rigere. Derimod er du ude og bygge en ny Kattegatbro, så rykker det langt, langt mere. Det skaber langt mere fundamental opbygning af økonomien. Langt mere, også langt flere arbejdspladser. For den sags skyld, for der er mange flere afledte arbejdspladser, der kommer i gang. Eller bygger man vindmøller, så har man det modsatte. Så kan det godt være, at man laver en hel masse gennem at bygge vindmøllerne. Problemet er bare, at det koster økonomien langt mere at bygge, end man nogensinde det, man får ud af det. Og dermed så er det i virkeligheden en strafskat på økonomien. Og det, som der lige nu må være ideen, det er, at hvordan kan vi føre, hvad skal vi investere i den danske økonomi for at bygge en ny og højere platform for økonomien som helhed, hvor der er en højere produktivitet, hvor der er en højere kreativitet, hvor der er en man er i stand til at producere langt mere, langt bedre, end man er i dag, med faktisk også en mindre fysisk arbejdsindsats. Det er, hvad man gør med videnskabelige og teknologiske fremskridt, og som en national økonomi, jamen så kan man så sige, jamen i stedet for at vi kører rundt med biler på vejene, det fungerer selvfølgelig meget godt, og vi har også lastbiler, hvis vi har et magnettogsnet, så kan vi gøre en række ting, som vi slet ikke kan gøre bare med biler og lastbiler. Så transformerer vi økonomien. Har vi en højere energifluxteknologi i økonomien, har vi kernekraftværker eller har vi fusionskraftværker, så kan vi gøre ting, man ikke kan gøre, hvis man bare har kulkraftværker, eller fyre med olie, eller har vindmøller for den her sags skyld. Så det er ideen. Det er det, som man skal til at forstå i en hulens fart. Og det er det, som LaRouche har forstået. Det er det, som han forsøger at uddanne amerikanerne i. Penge er ikke bare penge. Gæld er ikke bare gæld. Der er god gæld og dårlig gæld. Dårlig gæld, det er spekulationsgæld. Det er penge, folk har lånt til ligegyldige ting, og som de derfor ikke kan betale tilbage, fordi der ikke er nogen nogen fysiske værdier til at svare gælden. Den må man afskrive. Så er der god gæld. God gæld, det er den, man laver, når man skaber en kredit til at bygge en investering i fremtiden. Det er en god gæld, og der er noget, der bakker den op, fordi der er, hvis du investerer i en ny, moderne maskine, så er der en maskine, der faktisk kan udføre et arbejde, hvis du har personale, der forstår at bruge den, og som derfor vil være i stand til at betale den her gæld tilbage over tiden. Ikke nok med det. Hvis det er en god investering, så vil det faktisk være sådan, at man ikke bare kan betale gælden tilbage, man kan også få et kæmpe overskud ud af det på samme gang, på samme samtidig. Det er god gæld. Det her, jamen, det er sådan et dybt princip i USA. Altså man kan egentlig også sige det på en anden måde. At i stedet for det, der tenderer til at være det europæiske system lige nu, hvor man siger, at nuet skal bare være en forlængelse af fortidens synder. De ulykker, vi har lavet i fortiden, dem må vi betale regningen for i nuet. Sådan er det. Kaldes det arvesynden. Så i USA, så er USA blevet etableret på et andet princip, som vi også selvfølgelig delvis har her i Europa i gode perioder. Og det er, at nuet ikke skal være et produkt af fortiden. Men nuet skal i stedet for være bestemt af de forhåbninger og de forventninger og de gode idéer, vi har for fremtiden. Så det er fremtiden, der bestemmer, hvad vi gør i nuet, ikke fortiden. Og økonomisk giver det her så udtryk i USA i det, man gjorde for alvor for første gang i Massachusetts Bay-kolonien, som var en række britiske, også hollandske og forskellige andre religiøse flygtninge, kan man næsten kalde det, fra Europa, som tog over til USA og havde fået lov til at lave en koloni, hvor de havde relativt meget selvstyre faktisk, fordi det var langt væk. Og så tog man chancen, så havde man så et stort problem, fordi man var meget langt væk, og man havde ikke nogen man kunne ikke få kredit til at investere i noget som helst. Så skulle man importere pengene fra England, og det var meget svært for nogen derovre til lige at sende en pose penge. Altså normalt så kunne man jo bare skrive brev hjem, mor, far, send flere penge, men hvis man sådan er halvflygtningen, der flygter hjemmefra, så er det svært. Men så i 1652, midt under en stor krise i England, hvor man huggede hovedet af kongerne, og derfor ikke havde nogen konge mere, så lavede man selv kongens mønt. Så begyndte man simpelthen at trykke penge i Massachusetts. Det, de kaldte the pine tree shilling. Fyrtræsskilling. Det er ikke, fordi den var lavet af fyrtræ. Der var et fyrtræ bagpå, det var noget sølvmønter. Og så begyndte man simpelthen derovre selv at lave penge. Og de her penge, man trykte, noget som ellers kun kongen kunne gøre, blev faktisk et fuldgodt betalingsmiddel. Både i Massachusetts Bay kolonien, men også i hele Nordamerika, fordi det betragtede som troværdig valuta. Og det vil sige, at uden at få pengene hjemmefra, så skabte man faktisk selv kreditten til at kunne investere i opbygningen af jernproduktion, forskellige andre industrielle processer faktisk, som var i mange tilfælde mere sofistikeret, end hvad man så i England. Og det gik forrygende godt, indtil man fik en ny William of Orange, tog over som konge i England, og så blev der lukket ned for det, så fik man ned, nu er ballet forbi, nu må I ikke længere gøre det her. Men det er den tradition, som Benjamin Franklin i allerhøjeste grad var en del af, som Hamilton bliver en del af, hvor at Benjamin Franklin, han kan så ikke være i Boston mere, fordi det er ligesom, det løb er kørt der, britterne sidder for meget på det. Han flytter så til Pennsylvania, som ligesom er et nyt område, hvor der er mere frit at være, og bygger dermed netværker og det fremtidige USA i Philadelphia frem for i Boston, kan man sige. Og det er den tradition, som Hamilton er en del af, når han igen i en totalt desperat situation, hvor det eneste, jo, USA vandt sin befrielseskrig mod England. Og hvad så? Så var man dybt forgældet. Man havde ære, men nu var man fri, og så havde man en kæmpe krigsgæld til Frankrig til andre lande. Alle de her forskellige delstater, de var alle sammen dybt forgældet. Og de havde udskrevet en masse sedler, så når soldaterne skulle betale, så kunne de jo ikke give dem penge. Så gav de min sæde, værsgo, det har du betalt. Og mange gange så faldt valutaen til en tiendedel af værdien. Så det var den rene jammer. Og det var det, som på baggrund af, at man skabte en forfatning, baseret på det almene vel for befolkningen og for USA i nuet og i fremtiden, jamen så havde Hamilton pludselig et redskab, hvor man samtidig havde en forfatning, der sagde, at kongressen kan skabe penge. Og kun kongressen, og kun kongressen, kan give lov til, at man trykker penge. Jamen, så kunne man også samtidig trykke penge til at give kredit til at lave investeringer i opbygninger. Og fordi, at, altså det er meget ironisk, fordi der var alle de her, den her gæld, der svømmede rundt fra krigen, og som mistede næsten alt værdi. Da Hamilton sagde, nu laver vi en fælles nation, og nu påtager sig USA's regering at betale alle delstaternes gæld tilbage. Og det er jo unormalt. Det er ligesom hvis den danske stat sagde, okay, vi overtager alle kommuners gæld. Fordi bankerot, de kan ikke betale. Men de skal stadigvæk fungere, for ellers har vi ikke noget land. Og det var, hvad Hamilton gjorde. Man overtog simpelthen hele gælden og skrev det ud til langfristede statsobligationer, hvor folk så fik en mere moderat rente, men de fik pengene, og alle var jubel. Henrygte, og han blev angrebet for at hjælpe spekulanterne, fordi alle dem, der havde købt USA's gæld op billigt, de fik jo pludselig fuld udbytte, de fik det hele tilbage. Men Hamilton sagde, jamen det er så et onde, vi må leve med, fordi gennem at gøre det, så har USA en troværdighed som nation, som gør, at når vi nu trykker nye statsobligationer, som vi bruger til at investere i fremtiden, så ved folk, at det her er guldet skåret. Hvorfor er pengene noget værd? Fordi USA havde en stor masse guld? Nej, fordi USA havde en fremtid. Og folk vidste, at USA havde en fremtid, at USA's værdi som nation og rigdommen i USA ville være større om et år, end den var i dag, og meget større om 10 år, end den er i dag. Derfor havde man kreditværdighed. Derfor kunne man så at sige tillade sig at investere penge, man ikke havde nu, på forventet efterbevilling, fordi man gjorde det på en måde, hvor man blev rigere. Og det er det princip, som verden nu skal i gang med. Og indtil vi gør det, jamen lige nu så er vi vi verden rundt på vej ind i kaos, fordi man ikke har gjort det her? Altså, og man kan selvfølgelig rette blikket mod Tunis og Tunesien og se, hvorledes at folk nu bor på gaderne og afsætter en diktator, og det selvfølgelig lyder jo meget godt, men det vi ser er ikke en lokal proces, hvor nogle enkelte folk er blevet sure på en diktator. Nej, det er en del af et sammenbrud af et system, fødevarepriser, der bare stiger og stiger. En befolkning, der ikke ser en fremtid, derfor gør de oprør. Og det er ikke kun i Tunesien, det kan ske. Det kan ske mange andre steder, ikke bare i Nordafrika, men verden rundt. Og det er ikke kun derude, det sker, det kommer også til at ske her i Europa. At lige nu, så er vi faktisk på vej ind i et meget, meget varmt forår, hvor vi vil se, at regeringer vil vælge på samlebånd i Europa. Men hvor problemet er, at hvis de regeringer, der så kommer i stedet for, ikke har løsninger, jamen så går vi ind i en Weimar-lignende situation rundt omkring i de forskellige lande, hvor den ene svage regering efter den afløses af den næste, og så på et eller andet tidspunkt, så vil folk fra finansverdenen sige, nu skal vi have en stærk mand eller et politistatsapparat ind og tage kontrol over tingene. Og det her med Weimar er ikke bare sådan en løs analogi. Allerede nu er vi på vej ind i hyperinflation. Det kan godt være, at man forsøger at sige, jamen det går jo fint, og Trichet for eksempel, chefen for den europæiske centralbank, kom ud og sagde, han blev spurgt om det her, når I bare trykker penge hele tiden, skaber I så ikke hyperinflation? Og så sagde han, nej, det er ikke noget problem, fordi vi holder skam øje med lønningerne. Og så længe lønningerne ikke stiger, så har vi ikke noget problem med inflationen. Så behøver vi ikke tænke på at hæve den. Jamen det kan godt være, at lønningerne ikke stiger. Men det gør fødevarepriserne, det gør benzinpriserne, det gør energipriserne, det gør alle de udgifter, folk har. Og det kan godt være, at Trichet så føler, det ikke er noget problem, men for den politiske stabilitet er det i allerhøjeste grad et problem. Altså, og som sagt, det her med hyperinflation, jamen det var det, man så i Tyskland, at hvor man i begyndelsen af 1923, det var sådan nogenlunde under kontrol, så fordi man bare trykte penge og trykte penge og trykte penge, men ikke til investeringer, bare til ligesom at pumpe ud, jamen så, når man nåede hen til slutningen af året, så var penge ingenting værd. Det betød folks opsparing, deres pension, alt var væk. Og det eneste, der var tilbage, det var frustrationerne. Og det er den proces, som så skridt for skridt for skridt for skridt, demoralisering osv. fører til de omstændigheder, hvor man kan sætte Hitler til magten i Tyskland. I Irland lige nu, jamen Brian Cowen, den irske statsminister, havde jo et trick. Og tricket var, gennemtvind de her hjælpepakker til finansverdenen, overtag bankerne, skal gøre alt, hvad EU vil have, køre den irske stat bankerot, og så lave massive nedskæringer. Og når vi så har gjort det, så kan vi udskrive valg. Så kan befolkningen få lov at afsætte mig. Hvilket jo er absurd. Altså. Og Sinn Féin i Irland har jo sagt, nej, det gør man ikke. Så gør man det modsatte. Så læg din politik frem. Tag et folketingsvalg. Og så kan befolkningen få lov til, så kan de jo beslutte, om vi skal gøre det eller ej. Altså lidt som den islandske præsident sagde. Jamen hvis, jeg synes det her er en frygtelig låneaftale, som alle ting er gået med til, men så kan vi jo lade befolkningen beslutte, hvad de vil. Og så sagde jeg tror, så var det 87%, der sagde blank nej eller sådan noget. Ikke? Men det er netop det, man ikke vil gøre i Irland. Så Brian Cowen har lavet de her aftaler, lavet en masse tricks for at få den vedtaget i parlamentet. Og nu har han så måtte gå af som formand for Fianna Fáil-partiet, fordi han er så upopulær. Ministrene forlader regeringen til højre og til venstre. Det sidste, der er sket, det er, at man hørte måske, at udenrigsministeren gik af. Så Cowen, han er nu både stats- og udenrigsminister. Men han får nok en masse andre områder, fordi nu er de grønne har trådt ud af regeringen, så alle deres ministre også gået af. Og nu har man faktisk kun 7 ministre tilbage i Irland. Og er der en til, der træder tilbage, så kan regeringen slet ikke regere, for det er minimum, man skal have. Og man kan ikke udnævne nogen nye, før man har haft et valg, faktisk. Ideen er så lige nu trækket, at man så siger, jamen okay, så udskriver vi valg. Vi kan også fremrykke valget, hvis alle de andre partier går med til at vedtage finansloven. Fordi så har man fået de her ting igennem.
De har ikke vedtaget
finansloven. Ja. Og det er kun Sinn Féin desværre, som siger helt nej. De andre siger, jamen okay, så vedtager vi finansloven, så kan vi få et hurtigere valg. Det er nogle dårlige kompromiser. Pointen er så bare, det kan godt være, at man rider ved armen om for folk og får dem til at, at det er lidt ligesom, man tager en pistol og får folk til at skrive en tilståelse, ikke? I samme øjeblik, du fjerner pistolen, af hvad er tilståelsen så værd? Det kan da godt være, at man får det her parlament til at skrive under på en masse ting. Hvad så efter næste valg? For det er jo, man har jo ikke så at sige givet befolkningen mulighed for at blive hørt. Er man så legalt bundet af de aftaler? Moralsk er man i hvert fald ikke. Og Irland har ikke en jordisk chance for at overleve, hvis man forsøger at gennemføre det, man har sagt. Så det her er, igen, man har købt lidt tid igennem at tvinge det igen, men det er ikke, der er ingen, der siger, at det kan holde. I Grækenland lige nu, altså, Grækenland var jo det første land, hvor man lavede alle de her aftaler. Det er allerede brudt sammen. Grækenland kan ikke betale det, de skulle betale, allerede inden der er gået et år. Man er i gang med at lave nye aftaler. Hver anden dag er der demonstrationer i Grækenland. Jamen, man snakker nu om, der måske kommer valg i april, og hele landet er ved at gå i opløsning. Og så kan man så sige, jamen det er jo Grækenlands problem. Det kan godt være. Men bare som et eksempel, 90% af alle flygtninge, der kommer ind i Europa, kommer via Grækenland. Hvorfor det? Fordi Grækenland ikke fungerer lige nu. Det er en nation under afvikling. Og alle de her flygtninge, som så kommer fra Afghanistan og alle mulige andre steder til Grækenland. Hvad vil de i Grækenland? Jamen, de vil ikke noget i Grækenland. De skynder sig videre til Tyskland, eller til Frankrig, eller til Danmark, for at få asyl. Og så indtil for nylig sagde man, ja, eller indtil i forår sagde man, jamen det er fint nok, så sender vi dem bare tilbage til Grækenland, så må de tage sig af det. Men det kan man bare ikke, for de kan ikke tage sig af dem. Det var det, som menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg lige vedtog. Det var sådan en belgisk sag. Og det betyder i princippet, at alle flygtninge, der kom gennem Grækenland til resten af EU, jamen, de kan søge asyl, hvor de nu er kommet frem til. Og det er ligesom konsekvensen af det her, man har i EU. Man har fri bevægelighed. Man er der ikke lov og orden i et sted i EU, så er der ikke lov og orden noget sted i EU, faktisk. Det er det, man er på vej ind i, og man kan jo bare forestille sig, altså hvis man lige nu behandler flygtninge, nu behandler dem umenneskeligt i Grækenland, hvis de så skal spare 20% eller 50% på de offentlige budgetter, jamen så er det jo nok ikke lige der, man begynder at satse en masse penge. Det er det første sted, man sker ned. Man er på vej mod en eksplosion, man er på vej mod kaos. Og det her, Belgien, regeringen kollapsede, så i juni 2010 havde man valg, man har ikke kunnet danne en ny regering siden. Og faktisk, den sidste stabile regering, man havde, det var ham her Rompuy, som nu er EU's præsident, så han kunne jo passende gå af som præsident, så kan han gå tilbage til Belgien og løse de lokale problemer. Det kan være, at han kan gøre noget godt der, hvem ved. Men det betyder, at lige nu skal Belgien opløses som nation. Hvad kommer der til at ske? Det er helt uklart. Og det bliver værre og værre, jo længere tid der går. Portugal lige nu diskuterer med et åbent valg. Og så har vi så, altså igen på den her liste af lande, der står til at kollapse, og som EU angiveligt skal stille op med penge til at redde, jamen så kommer vi så til Spanien. Og det er op lige nu. Det har været, i finansverdenen er der rigtig meget snak om det. Vi snakker om, altså, Spanien er det, som alle ved, er næste. Altså det er ligesom gået trip, trap, træsko, ikke? Grækenland, Irland, Portugal, Spanien. Og Spanien er en helt anden affære, fordi Spanien er langt større end alle de andre til sammen. Altså det er et meget større land, det er et meget større tal, vi snakker om. Det er meget større problemer, vi snakker om. Allerede nu så er tabene i banksektoren i Spanien menes at være omkring i størrelsesorden 200 milliarder euro, 1500 milliarder kroner indtil nu. Og så er der så de her komplicerende faktorer. En tredjedel af Portugals gæld på 235 milliarder euro ejes af spanske banker, for eksempel. Så det vil sige, når en anden domino vælter, så går det ligesom rundt. Så har, for at man skal forstå den dynamik, man nu er på vej ind i, Spanien har 800 milliarder euro i udenlandsgæld. Det er cirka 6.000 milliarder kroner. Det er mange penge. Deraf sidder de tyske banker med 160 milliarder euro. Det er 1.200 milliarder kroner. Franske banker sidder med 180 milliarder euro. Det er lidt over 1.300 milliarder kroner. Engelske med lidt over 100 milliarder euro. Amerikanske banker med 135 milliarder euro. Det er cirka 1.000 milliarder kroner. Og lige nu, jamen så den europæiske centralbank låner alle de her banker penge gennem at tage de spanske og portugisiske og græske statspapirer som sikkerhed. Men det vil sige, når man snakker om, hvorfor skulle vi redde Grækenland for at redde den græske befolkning, den græske stat? Nej, jeg var ligeglad med. For at redde de udenlandske banker, der havde penge til gode i Grækenland. Det samme med Irland, det samme med Portugal, det samme i allerhøjeste grad med Spanien. Så i det øjeblik, man ikke får holdt hånden under det her gældsbjerg, så er det første, der ryger, det er alle bankerne. Det er hele det globale finanssystem, som bankerne er en del af. Og det er, hvad det her drejer sig om. Det her er akut. Merkel skal på statsbesøg til Spanien den 3. februar. Og der skal man have, inden da skal man gerne have fundet en eller anden form for løsning, så man kan få Merkel til at gøre et eller andet, så man kan sige, nu har vi fået håndteret den her krise. Man har alle de her kajas, de her sparekasser, som har lånt ufattelig mange penge ud til alverdens byggerier og boliger og dit og dat, og de er håbløst forgældet. Og derfor så siger for eksempel Financial Times, havde en artikel i går, hvor de siger, jamen man skal grundlæggende sige at gøre som Irland gjorde. Den spanske stat må gå ind og overtage alle deres dårlige lån. Sådan en 45-90 milliarder euro her. Det må den spanske stat ligesom tage sig af. Men skal de det, så betyder det jo med det samme, at de skal ud og låne de der 45-90 milliarder euro i form af statsobligationer ude i verden. Og for at man så kan have den troværdighed, der skal til for, at markederne vil låne dig penge, så er du tvunget til at vise, at du er villig til at gøre det nødvendige, at lave de massive nedskæringer, der stiller markederne tilfreds. Hæve pensionsalderen, fjerne arbejdsløshedsunderstøtten, fjerne socialhjælp osv. osv. Men igen, jeg vil ikke gå igennem det igen, jeg har gjort det tidligere. Det er under omstændigheder, hvor 21%, man i forvejen har 21% arbejdsløshed, hvor ungdomsarbejdsløsheden er omkring 50% osv., og man har en kæmpe ejendomsboble, som man slet ikke har fået taget luften ud af endnu. Og det er under de her omstændigheder, at så Trichet har sagt, at nu må Tyskland til lommerne. Altså, man lavede jo en hjælpefond i EU på 440 milliarder euro, som man sagde er stor nok til at kunne tage sig af Grækenland, Irland, Portugal og en del af Spanien. Problemet, man nu har fået, er, at de her 440 milliarder euro, som EU-landene er blevet enige om, og potentielt set at låne, det er i virkeligheden kun 250 milliarder euro. Fordi selvom alle de her lande siger, at de gerne vil være med til at garantere for, at man kan låne de her penge, så er det kun meget få af EU's lande, der i dag har en god kreditværdighed. Altså lande som Tyskland og Frankrig og Danmark for den sags skyld. Vi har sådan en AAA, vi har AAA-kreditværdighed. Det vil sige, at man kan gå ud og låne pengene til et par procent. Men hvis Grækenlands navn er med på papir, så er det helt andre renter, man kommer til at betale. Så det vil sige i virkeligheden, så ud af de her 440 milliarder euro, man troede, man havde, så er det kun 250 milliarder euro, man kan låne til en god rente. Og skal man ud og låne med sikkerhed i de andre ting, jamen så bliver renten skyhøj. Og derfor siger Trichet, fra den europæiske centralbank, jamen så må Tyskland og de andre jo bare skrive under på mere. De må bare garantere mere, flere obligationer, som EU skal ud og lave. Og det er selvfølgelig et problem, fordi i forvejen er der panik i Tyskland over det her. Fordi man føler ligesom, at den her regning for at dække alle disse astronomiske tab, den bare bliver tørret af på Tyskland. Og det er de helt ret i. Det er lige nøjagtigt, hvad der foregår. Men som sagt, og det er allerede, altså i Danmark er der ikke mange, der snakker hyperinflation. Det er der i Tyskland. Man kan ikke åbne et tidsskrift i dag, uden at folk snakker om hyperinflation, og ECB bare pumper penge ud, og de har en det ligger ligesom, det ligger dybt inde i benene på enhver tysker. Ja, hyperinflation, man skal ikke engang komme i nærheden af. Og nu ser de som sagt i Tyskland, ligesom vi andre ser, stigende madpriser, stigende benzinpriser, stigende energipriser, færre jobs, men højere priser, lavere lønninger, når der er færre jobs, men højere priser. Og vi har som sagt scenen sat for den her eksplosion. Det er geometrien overalt. Og så forsøger man så at sige, altså jeg har set dækning af den her regeringens, hvad skal vi sige, kampagne om, hvor ansvarlige de er, hvor økonomer har sagt, nå jo, men vi må skære ned her i Danmark, fordi her i Danmark har vi en helt speciel situation. Vores fremtid er meget mere dyster end alle andres, fordi vi har en velfærdsstat og et højt sikkerhedsnet, så betyder det jo, at når der kommer en økonomisk krise med faldende indtægter, så er vi langt mere sårbare, end man er i andre lande. Det er totalt vores. EU, altså jo, vi har problem lige nu med faldende skatteindtægter i Danmark, det er korrekt. Se på USA. Hvad er problemet i de amerikanske delstater? Det er, at deres skatteindtægter er faldet 30-40-50%, helt op til 60%. Hvorfor det? Fordi at folk ikke har noget at betale skat af. Der var før en masse indkomster på finansspekulation, kan man sige, på folks pensionsfonder, Wall Street og alt det her. Det er væk. Og folks lønninger er i høj stigende grad væk. Og når man så har disse halveringer af deres budgetter, så siger man, så låner man pengene til at begynde, men det kan man ikke blive ved med. Og så siger man så, jamen så må vi så skære ned. Og jo flere folk fyrer, jo færre skatteindtægter får, har man at gøre godt med. Og der er intet delstaterne kan gøre for at løse det her. Fordi de kan ikke trykke penge. Og igen, det er det samme i USA her som i USA. Jo mere man skærer ned, jo større problemer får man. Man kan godt indimellem midlertidigt holde igen, eller tænke på, hvordan man bruger pengene. Men det afgørende for, hvis du ikke er i stand til at dække dine udgifter i dag, så må du skaffe dig nogle fremtidige indtægter. Skaffer du dig nogle fremtidige indtægter, som er højere end dem, du har i dag, så er du også i stand til at betale regninger, du ikke kan betale i dag. Og det vil sige, at man skal sætte gang i økonomien. Igen, Glass-Steagall er en nødvendighed for ligesom at fjerne en masse dårlige lån, dårlig gæld, spillegæld, afskrive lortet. Men så har vi brug for staterne til at gå ind og skabe kredit. Altså helt konkret i USA har LaRouche igen gjort klart egentlig, at man må gøre, som Roosevelt gjorde, at man må gøre, som Hamilton i sin tid gjorde. At den føderale regering i USA må simpelthen overtage, hjælpe staterne, altså simpelthen udskrive en check til de her delstater, til midlertidigt, som et lån eller som en gave, det kan man så vælge, hvordan man vil gøre. Så de kan blive ved med at have deres sygeplejersker, deres brandmænd, deres politifolk, deres National Guard, ting, der kan fungere. Plus en ekstra check til investering i projekter, til at bygge veje, til at bygge vital infrastruktur, som er gået i forfald. Altså som i Danmark lige nu, altså der er mange tal, der cirkulerer rundt, men man regner med et eller andet. Vi har lige nu et forfald på de kommunale veje i størrelsesorden 20 milliarder kroner. som kommunerne ikke under nogen omstændigheder har råd til at gøre noget ved lige nu. Fordi vi ikke går ud og skulle forklare forældre, at nu skal de betale mere i børnehaverne, fordi man skal ud og reparere på vejene. Det kan de ikke klare. Og så må staten gå ind og sige, fint, jamen godt, I får pengene af os, så laver vi en afbetaling over de næste 10 år eller 15 år, eller vi giver det som en gave. Hvad man nu vælger at gøre, men det skal gøres. Og gør man det, jamen så sætter man gang i tingene. Alle de her udskudte projekter, men så går man så i gang med alle disse meget større projekter, som også transformerer økonomien, gør man går fra et niveau til et andet. Altså som i Danmark, magnettogsnet, kernekraft, fusionskraft, den slags, så er det en helt anden geometri, vi snakker om. I USA, Navarra-projektet. Det betyder, at man fordobler den tilgængelige vand fra USA. Det betyder en transformation af hele landbrugsproduktionen, industriproduktionen osv. Områder, som i dag er golde, de bliver pludselig fyldt med liv. Det betyder en massiv øgning også. Altså, det kan ikke bare... Selvfølgelig kan man lave vandkraft på det her, men det kan ikke stå alene, man skal have en masse kernekraftværker og en masse billig elektricitet. Men det betyder også, at alle de folk, som er blevet fyret i Detroit og andre steder fra profilfabrikkerne, fordi man ikke længere kunne producere konkurrencedygtige biler i USA, jamen de skal pludselig til at producere magnettog, højhastighedstog, kernekraftværker osv., designe nye ting og sager. Og så lige pludselig en økonomi, som tilsyneladende var håbløst forgældet uden en vej ud, så gør man det, som Roosevelt gjorde, så trækker man den som en kanin op af hatten igen. Fuld følelse genopstår fra asken. Og så har man pludselig en fremtid. Det er lige nu, altså vi står i den her ufattelig dramatiske situation, hvor at den kurs, vi er på, betyder, at vi går direkte ind i en ny mørk tidsalder, og det kommer til at gå langt hurtigere, end folk tror. At prins Philips våde drømme om at reducere jordens befolkning til under 2 milliarder mennesker fra de 6,7 milliarder, der er i dag, jamen det kan sagtens blive virkelighed, hvis man fortsætter den kurs. Men netop fordi, at vi som civilisation og som menneskehed står med ryggen mod muren, så er vi tvunget til at tage sammen. Og så er det pludselig sådan, at det ikke længere er alle de mange, som bare svømmer med nutidens paroler, som er vigtige. Det er, som forhørt altid i historien, de meget få, som står imod det og som taler ud fra, hvad fremtiden har behov for at definere fremtiden, som er afgørende, som er dem, der betyder hele forskellen. Som gør, at selvom man havde kurs mod noget, der var helt af fremånd til, så skifter man retning, fordi man pludselig finder ud af, at det har man ikke lyst til alligevel. Og det er det, der er vores opgave. Det er det, der ligesom er blevet vores lod. Det er ikke den værste lod at have. Jeg vil sige, det er langt værre at skulle være nogle døde fisk, som bare svømmer med strømmen, og som, hvor der ikke er så meget at råbe hurra for, så er det da mere spændende at få lov til at være dem, som faktisk sætter de ting på dagsordenen, som gør, at menneskeheden har en fremtid. Det eneste, vi ikke ved, det er, altså fordi man spørger, sådan, jamen, hvornår vinder vi? Hvornår vinder vi? Er det ikke på tide? Altså, der ruser der i gang nu, altså han begynder med sine første økonomiske forudsigelser i 56. Så det er jo nogle år siden. Det er 55 år siden. Er det ikke på tide, vi vinder? Og jeg er sikker på, at de fremtidige generationer, de sidder altså også der og er dybt bekymrede. Hvad med os? Hvis ikke, for pokker der, hvis ikke der sker noget, så kommer vi slet ikke til at være der. Gør noget! Svaret er, vi ved ikke, hvornår vi vinder. Vi ved, at indtil vi vinder, så er alle taber. Altså, der er universet, så at sige, det er ens for alle. Altså, hvis ikke vi vinder, så er der ingen, der vinder. Så er det et helvede for alle, og det er ligegyldigt, hvor stor en pensionsfond man har puget sammen. Hvis ikke vi vinder, så skal den nok gå op i røven. Altså, og det var lidt ligesom lærer, altså Edgar Allan Poe har skrevet nogle drabelige historier om det her, og Boccaccio har også skrevet Decameron om det. Altså, problemet er, at når du har en mørk tidsalder, og pesten hærger, og det hele går nedenom og hjem, jamen pesten skelner ikke mellem, om du har rødt blod eller blåt blod, eller alt det der. Den fejrer alle med. Så derfor, vi ved ikke, hvornår vi ved, at det skal ske, men vi ved også, at når vi først får skiftet kurs, så kan det faktisk gå langt hurtigere med at lave verden om, end folk tror. Så kan vi i løbet af ikke 0,5, men i hvert fald i løbet af et par dage, få stablet et globalt kreditsystem på benene. Så kan vi sætte Navapa i gang i USA, så kan vi sætte lignende projekter i gang rundt omkring i verden. I Afrika, Transaqua-projektet med at få vand til Tchadsøen, andre projekter, som gør, at det, der er blevet gold ørken, pludselig bliver frugtbar landbrugsjord igen, osv. osv. Så kan vi komme i gang med forskning i kosmisk stråling. Hvordan er det egentlig, sammenhængen er mellem universet derude og livet på jorden? Og som LaRouche lagde det frem i sin tale til nationen, jamen, vi skal selvfølgelig have et samarbejde mellem USA, Rusland, Kina og Indien om et sådan nyt kreditsystem osv., men noget andet store infrastrukturprojekter og tunnel under Beringstrædet og alt det her. Men det andet, der også kommer på dagsordenen, det er samarbejde om udvikling af månen. Det er samarbejde at skabe et fundament for menneskeheden som en fremtidig rumcivilisation. Nu skal vi udbrede kernekraft massivt rundt omkring på verden, men det kan jo ikke slutte der. Vi skal have fusionskraft. Vi skal også have stof-antistof-reaktioner. Altså, vi, der er ligesom en... Altså, der, lige nu så skal vi tage en kollapsende verden og flytte op på et højere plateau, en højere platform. Men så kommer der en ny platform og en ny platform. Og som igen ved hvert niveau kendetegnes ved, at langt flere mennesker kan eksistere på et langt højere niveau, med en langt større mulighed for at udvikle sig, for at være kreative, en langt større frihedsgrad i det, de kan. Og det er det, som er menneskehedens fremtid. Så kan vi jo så tage et par af nutidens store centrale objekter. Altså vi kan jo så lade et par vindmøller stå. Altså lidt ligesom, altså det var jo som at man lader nogle granater ligge, så folk kan se, hvor frygtelig krig var. Ikke?
Eller lidt af muren.
Præcis, lidt af muren stod tilbage. Så lader vi et par vindmøller stå her og nu, så folk de kan komme og kigge på det og sige, nej, hvor har folk været tåbelige engang. Det kan være, at man kommer til at gøre det samme med et par børsbygninger, eller Wall Street, eller nogle af de her centre for spekulationsorgierne, som måske ikke vil have så meget at lave i den forstand i fremtiden, når vi får tingene lidt mere velordnet. Så kan vi efterlade et eller andet, og så kan folk gå tilbage og sige, det var da utroligt. Var der nogen, havde man virkelig en verden engang, hvor folk accepterede sådan noget sygt, noget som derivater og sådan noget. Spekulation i fødevarer. Således at en masse folk døde af sult, bare fordi, at nogle grådige spekulanter skulle tjene en masse penge. Det er godt nok godt, at vi ikke er så primitive mere. Det er godt, at vi kan stå her i fremtiden, at vi kan stå og kigge på monumenterne over denne syge kultur, som engang næsten tog livet af os. Men heldigvis, så var der nogle folk, der ikke bare marcherede med i det, som gik imod det, og som sørgede for, at fremtiden kom til at se helt anderledes ud.